Башкортстанның Буздяк районындагы Килим исемле данлыклы татар авылында күренекле татар шагыйры Хади Такташ хөрмәтенә хәтер кичәсе оештырылды. Талантлы әдипнең тууына 110 ел тулуга багышлап үткәрелде бу матур чара. Бәйрәмне шушы авылдагы Республика татар тарихи мәдәни үзәге оештырды. Һәм анда Килим халкы гына түгел, күрше тирәдәге авылларда яшәүче милләттәшләр дә ихлас катнашты. Бәйрәм булган көнне бар җирдә җыр моң яңгырап торды. Йолаларыбыз искә төшерелде. Авыл мәдәният йортында оештырылган кичәдә Хади Такташның шигырьләре яңгырады, аның хакында мәгълүматлар бирелде. Бу көннәрдә Хади Такташны Уфада да искә алалар. Башкортстан дәүләт университетында һәм Башкортстан дәүләт педагогия университетында талиплар күренекле шагыйрьнең 110 еллыгына багышлап махсус кичәләр әзерли. Программада әдипнең тормыш һәм иҗат юлы хакында чыгышлар, аның шигырьләрен уку һәм сәләтле талипларның җыр биюләре каралган. Хади Такташка багышланган кичә Уфадагы 84-нче санлы татар гимназиясендә киләсе атнада оештырыла. Анда да татар балалары бай мәдәни программа әзерли. Уфаның 65-нче санлы татар гимназиясендә февраль азагында үтәчәк татар теле һәм әдәбияты атналыгына әзерлек башланган. Бу атналык атаклы әдип Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышлана. Ул шараны әзерләү өчен җаваплы итеп гимназиянең татар теле мөгаллимәсе, Башкаланың Арджаникидзе районындагы татар якшәмбе мәктәбе директоры Лилия Фаткулина тәгаенләнгән. Тукайны искә алуга татар теле атналыгы дәвамында бик күп чаралар каралган. Анда югары уку йортларының татар талиплары да киләчәк, ди Лилия Фаткулина.
Безнең гимназиядә Габдулла Тукайның 125 еллык юбилеена арналган чараларга әзерлек эшләре алып барыла. Бу уңайдан әдәбият дәресләрендә сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның тормышын һәм иҗатын өйрәнүгә нык игътибар бирелә. Шулай ук музыка дәресләрендә дә һәр сыныфта диярлек Тукай шигырьләренә иҗат ителгән җырлар өйрәнә киләбез. Гимназиябездә февраль аенда татар теле һәм әдәбияты атналыгы үтәчәк. Бу атналык сөекле шагыйребез тормышына һәм аның иҗатына багышланачак. Мәңге яши, яшни, яш Тукай исеме астында үтәчәк ул. Атналыкта инде шагыйрь иҗатына багышланган әдәби кичәләр, шигырьләр бәйгесе һәм шулай ук Габдулла Тукай һәм сынлы сәнгать яки әдипнең иҗатына багышланган рәсем күргәзмәсе оештырылачак. Шаяннар һәм тапкырлар бәйгесе. Инде менә апрель аенда татар якшәмбе мәктәбе укучылары тарафыннан Тукай безнең күңелләрдә дигән музыкаль кичә үткәреләчәк. Шулай ук бу чараларда Уфадагы югары уку йортлары талиплары да катнашачак. Һәм республикадагы татар милли оешмалары вәкилләре дә киләчәк дип уйлыйбыз.
Уфадагы 65-нче санлы татар гимназиясе мөгаллимәсе, Аджаникидзе районындагы татар якшәмбе мәктәбе директоры Лилия Фаткулина әйтүенчә, татар теле һәм әдәбияты атналыгына киләчәк республика татар милли оешмалары вәкилләре бу чараларда катнашучыларга бүләкләрен дә әзерли. Уфада яшәүче танылган татар шагыйресе Дилә Булгакованың Шираттагы китабы дөнья күрде. Шушы уңайдан Уфадагы Ихлас мәчетендә аның исем туе оештырылды. Дилә Булгакова төрле жанрларда бердәй уңышлы иҗат итә. Шулай да аның шигъри җыентыклары, аның әсәрләренә язылган матур җырлар иҗатының күпчелек өлешен тәшкил итә. Әле Уфадагы Зәйнәп Биишева исемендәге китап дәүләт нәшриятендә Дилә Булгакованың «Болытларда каз өмәсе» исемле яңа китабы татар телендә басылып чыкты. Әдибәнең кеше һәм урта сыйныф укучыларына тәгаенләнгән бу җыентыгына сабыйлар күңеленә хуш килерлек самими шигырьләр, маҗаралы әкиятләр, хикәяләр тупланган. Әлеге әсәрләр балаларны әйләнә тирә дөньяны яхшырак аңларга, аның матурлыкларын күрә һәм саклый белергә өйрәтә. Уфадагы Ихлас мәчетендә Дилә Булгакованың яңа китабының исем туе булып үтте. Анда катнашучыларга Дилә Булгакова үзе һәм иҗаты хакында сөйләде, сорауларга җаваплар бирде һәм китапларга автографлар язды. Кичә барышында китап нәшриятының Башкортстан халыклары әдәбияты бүлеге мөдире Динә Мирзакаева яңа китапның әзерләнүе һәм аның авторы хакында шулай ук тәфсилле мәгълүматлар бирде. Абыстайлар исә бу кичәдә мөнәҗәтләр дә башкарды. Соңыннан сөйләшү шәйтабының янында дәвам итте.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.